Buenas tardes a todas y a todos. Tócanos a Carmen Vidal y a mí empezar esta sesión, esta jornada, que fai xa casi un ano que comenzamos a diseñar. Y, evidentemente, tócanos por os agradecementos. Comenzar. Eu creo que temos que agradecer a presenza de todas e todos que tan desinteresadamente colaboráchedes pues, para que fora unha realidade que poderamos coñecer e facer esta pequena, bueno, máis que homenaxe posta en común sobre o que significou a vida intelectual e tamén biográfica de María Josefa Bonenburger e tamén para pensar e reflexionar sobre os retos que quedan na creación do coñecemento e para disfrutar esta tarde, eu creo que acabamos de ter un momento bueno, entrañable, non solamente no persoal, sino tamén no intelectual, escoitando pues, ao que son dous modelos de mulleres, dúas referencias pues, básicas na nosa cultura, e a verdade que tiven o placer de coñecelas moi tarde, é dicir, fai poucos anos, pero para min foi un descubrimento bueno, pues, moi grande, me acompañaron en moitos momentos que foron importantes, e a verdade que a Adaia Tarsi pues, foi un placer escoitaros e sodes pues, unha referencia, espero que tamén, xa non son unha muller nova, porque espero para as mulleres novas que están nesta sala, pues, a verdade que agardo que, aínda que a vosa figura e a vosa obra é coñecida ou dende moitas instancias, pois se tenta e se traballa para que se coñeza, pois que ainda seamos capaces de que se coñeza por moitas mozas e que saiban que pois, co coñecemento é unha cuestión colectiva e de pasión e de vontade. Tamén é verdade, temos que pois, agradecer as mulleres máis mozas que participaron na mañá, onde vimos que non solamente Hipatia, María Josefa Bonenburger, sino tamén moitas mulleres que están creando e que crearán e que darán lugar ás xornadas pois, dentro dunhas décadas. Dentro do que foi esta mañá, quero tamén recoñecerlle o seu traballo voluntario, sempre, pois, Ana Dorotea Tarrío, que desde o primeiro momento colaborou, creo que estuvo a disposición de María Mariño constantemente para que tiveramos este, bueno, pois, o que vimos esta cartografía tan boa. E quero unha especial mención para dúas mulleres, para Elena Vázquez e para María José Agra. Para Elena Vázquez, primeiro porque comparte algo que hoxe ela comentou e tamén Ana Tarrío que a xenerosidade e a humildade, unha das características de María Josefa Bonenburger. Eu creo que Elena, xunto tamén con María Xosé Agra, foron colaboradoras da Unidade de Muller e Ciencia, na cal hoxe se fixo referencia, dado que a Unidade de Muller e Ciencia de Galicia foi aquela que lle deu o nome de María Josefa este premio que ahora, bueno, que esperemos que este ano pues, se volva a convocar, sería a cuarta edición, que tenta recoñecer o traballo das mulleres científicas galegas. E tanto Elena Vázquez como María Xosé Agra colaboraron de xeito absolutamente gratuito, altruista, non solamente con ideas, sino tamén con ese traballo mecánico de chamar, de convocar, de estar pendentes. Bueno, eu creo que nos tempos nos que corren, que a xente tende a pensar que as cousas solamente se sacan un beneficio, tens que colaborar con elas, pois é de ver esa entrega e ese creer pois realmente que é importante o traballo para que o conocimento sea unha rede e se poda extender. Desas formas, bueno, pois Elena Vázquez tamén colaborou e traballou moitísimo para que esta xornada hoxe fora unha realidade. Evidentemente, bueno, pois María Xosé Agra e a coordinadora da sección de xénero do Consello, bueno, evidentemente, creo que xa todas estamos moi familiarizadas co que significou ese cambio dentro do Consello coa introdución desta sección, que, dende o primeiro momento, tivo claro, bueno, corríxeme se non é así, pero tivo claro dúas cuestións que é necesario, por unha banda, crear coñecemento, como moi ben decía María Xosé Agra esta mañá, e por outro lado, difundilo. E aí, en esa creación do coñecemento, a presenza das mulleres é fundamental, pero tamén na súa difusión. E, evidentemente, para esa difusión necesitamos que o coñecemento das mulleres sea memoria e sexa historia. Nese sentido, pues, un grupo de mulleres, no que pertence Carmen Vidal tamén na sección, pues, están están traballando a cotío, con novas ideas, a veces con máis imaginación que recursos, pero xa se nos dixo hoxe que en tempos de crise pues, teremos que volver a utilizar a imaginación. Creo que foron quen de recuperar moitas mulleres galegas esquecidas a través de tanto da página do álbum de mulleres, a través destas jornadas. O ano pasado foi Sona Torres, este ano é unha muller matemática e agardamos que o vindeiro ano pues, esa tamén unha muller que comparta característica de ter contribuído enormemente ao coñecemento e, antes o comentábamos, de, en certa medida, ser bastante descoñecida. Oxe, seguro que moitas e moitos, bueno, decíamos, como é posible, non? Esa trayectoria, que pouco coñecida é María Bonenburger. Eu, a verdade, que non a coñecía en absoluto hasta o ano 2006. Nada, o sea, vos mentiría se dixera que tiña coñecemento dela. Fui a través do artigo de Ana Tarrío, que chegou a min a través de Susana, de unha compañera que está aquí, cando, bueno, dices, ah, e está aquí, e esta muller, a verdade que nos pusemos inmediatamente en contacto con Ana Tarrío e ela foi, bueno, pues, voluntariamente, pues, sí, e empezamos pues, a intentar, dende aquel momento, dende o goberno galego, a difundir pues, a súa figura, non? Penso que se foi facendo rede, moitas mulleres aí contribuíron tamén de forma anónima e a verdade é que creo que hoxe ten certo recoñecemento e o máis importante que poda ser un modelo para ser accións máis novas. Por lo tanto, a xornada cumplea, dende o noso punto de vista, os objetivos que esta mañá María Xosé aquí nos iba relatando, contribuir a difundir a memoria de mulleres que crearon coñecemento. Efectivamente, as mulleres dende antigo crearon coñecemento de dous xeitos, a nivel máis informal e a nivel máis formal. A nivel máis informal, todos os seus coñecementos pois, foron minusvalorados ou despreciados polas corrientes mayoritarias que pois, dan un pouco o selo de que do que é coñecemento e do que non o é. Tamén esa reivindicación é importante, porque na vida cotía é claramente pois, tamén unha creadora de coñecemento. Pero, dende antigo, tamén as mulleres foron creadoras de coñecemento a nivel formal. Sabíamos esta mañá nunha das charlas como moitas esquecidas, moitas consideradas de segunda, moitas sempre con esa humildade que caracterizaba a María Josefa Bonenburger, bueno, dicindo, tampouco é para tanto, bueno, que a min me cadrou cando, bueno, pues efectivamente os méritos é necesario recoñecelos, porque no campo da igualdade tal vez sí que contribuímos de alguna forma todos os días a que os espacios estén cada vez un pouco máis repartidos, que os tempos tamén estén un pouco máis repartidos. Pola mañá se nos deixaba aí un interrogante, é cuestión de 60-40, Tarsi acababa facendo unha reflexión sobre eso, non é unha cuestión de números, sino que é unha cuestión tal vez de presenza, de preparación. Eu creo que aparte desa cuestión cuantitativa de repartos é fundamentalmente unha cuestión de recoñecemento. Cuestión de que o recoñecemento é tal vez o que peor repartido neste momento está. É difícil que se recoñeza en igualdade de condicións, os méritos, as mulleres, que os homes, en xeral, de unha forma, en todos os ámbitos. E tamén no ámbito do coñecemento. Oxe, se nos relataba que as mozas aínda van a ter moitas dificultades, a crise económica o está agravando, porque as mensaxes que escoitamos son mensaxes non solamente de reducción para a investigación, sino tamén de volta aos papéis máis tradicionais. Non? Se estamos atentas, pois, un pouco corriente que moita ideoloxía que se fai en Europa ou nos Estados Unidos, volvemos a escoitar cuestións a respecto do papel das mulleres e da familia. E, efectivamente, esta a crise económica pode ser unha especie de excusa para que os papéis volvan a estar un pouco máis diferenciados entre o ámbito público e o ámbito privado. Creo que tamén temos que estar atentas porque son posibles os retrocesos, o estamos vendo todos os días e tamén son posibles os retrocesos no ámbito da igualdade e no ámbito do acceso ás mulleres como creadoras de coñecemento. Eu creo, xa, para ir rematando, esta xornada tamén e capaz de poñernos en riba da mesa, dende o Consello da Cultura Galega, quen temos que agradecer de que contara con nós para a coordinación das mesmas, que é posible pensar as matemáticas dende as mulleres e dende a lingua galega. Dir que son dúas cuestións que poden ir xuntas e que, ademais, se algo importante é tecer a cultura dende todos os ámbitos, dende o máis particular ao universal e dende o universal ao particular. E que, polo tanto, aí o recoñecemento dunha figura que desenvolveu a súa carreira matemática fora de Galiza, pois eu creo que tamén é importante para recoñecela como unha contribución de unha muller galega ao coñecemento. E xa, por ir rematando, este icosaedro estrelado que tedes aí será regalado a María Josefa Bonenburger. Ten 20 caras e cada unha das caras é unha pirámide. As aletas son adornos. Son 30 modelos a partir de 30 cadrados de papel. A autora é Covadonga Blanco García, que é profesora do Departamento de Matemáticas da Universidade da Coruña e que, bueno, pois o fixo como un presente para María Josefa Bonenburger. As flores tamén están feitas por ela e tamén, como podedes comprobar, son flores de papel. Tamén o seu discípulo, Robert Moody, enviou un saúdo moi cariñoso para a profesora Bonenburger, disculpándose de non poder asistir porque efectivamente estaba en un congreso durante estas datas, foi invitado para poder participar e él moi cariñosamente a semana pasada enviou pues, un comunicado extenso dicíndonos que éramos afortunados por contar con unha figura como a de Bonenburger, na que él recordaba pues, non somente a súa faceta como matemática, sino tamén a súa faceta humana. Isa, por pechar, simplemente, eu quería acabar lendo, non todo un poema, además, bueno, non son tal vez horas, pero sí o último párrafo dun poema que de Rosalía de Castro que leva por título Estranxeira na súa patria. Este poema que ha recollido en un artigo de María Reimóndez que la utiliza para falar de como as mulleres na literatura, fundamentalmente na literatura galega, son estranxeiras na súa patria, utilizando moito o concepto de fronteira e como as mulleres literatas galegas quedan fora de a consideración de literatas como tal. Eu, despois de lelo, quería estendelo como xeral as mulleres galegas en calquera dos ámbitos do coñecemento, pero xustamente, tal vez, pois, na figura de Bonenburger, eu creo que se condensan pois, perfectamente, non? Como ela, pois, sempre foi estranxeira na súa patria. E tamén, simplemente unha anécdota, cando moitas das interpretacións deste poema de Rosalía somente tentan vela como unha muller bueno, que está vendo pasar a Santa Compaña, cando realmente o que está denunciando é a exclusión que sinte non somente do ámbito dos vivos, sino tamén do ámbito dos mortos, que como sentirse excluída incluso no recoñecemento posterior. E xa por rematar, a indiferente marcha camiño do infinito, mentras cerraba a noite silenciosa, os seus loitos tristísimos en torno da estranxeira na súa patria, que sin lar nin arrimo, sentada na varanda, contemplaba cal brillaban os lumes fugitivos. Agardamos que consigamos as mulleres galegas non ser estranxeiras na nosa patria. Nada máis e moitas gracias.